În urmă cu câteva săptămâni, un grup de cercetători, oameni de știință de la Agenția Spațială Nord-Americană, au anunțat că pregătesc un mesaj pe care să-l trimită în univers, mesaj adresat unor ființe extraterestre inteligente. Scopul pentru care vor să trimită acest mesaj este următorul. În concepția lor, Pământul este în mare pericol. Pericolul care paște Pământul este așa numită criză climatică, încălzirea globală. În concepția lor, atât este de mare pericolul acesta, încât Pământul este amenințat cu dispariția. Este atât de mare problema și pericolul, încât pământenii nu o pot rezolva. Depășește posibilitățile pământenilor de a salva planeta Pământ. În concepția lor, în univers, ar putea să existe ființe inteligente, extraterestri, care ar putea avea răspuns la pericolul care paște Pământul. Prin urmare, mesajul este trimis în cosmos, în spațiu, adresat acestor ființe extraterestre, cu invitația de a veni să salveze Pământul. Problema pe care o au însă este următoarea. Nu sunt sigur dacă există aceste civilizații extraterestre. Presupoziția lor este că s-ar putea să existe. A doua parte a problemei este că nu au încă aparatura, tehnologia care să le dea siguranță că mesajul trimis de aici ajunge la aceste ființe și că va fi recepționat și priceput. Nu sunt sigur dacă mesajul codat de specialiștii de pe Pământ va putea fi decodat de extraterestri. O altă problemă pe care o au, chiar dacă tehnologia le-ar permite să trimită mesajul, aceste civilizații sunt la distanțe atât de mari de Pământ, încât ar fi nevoie de mii sau zeci de mii de ani lumină ca mesajul să ajungă la destinație. Prin urmare, dacă ar trimite mesajul astăzi, el ar putea fi recepționat peste zeci de mii sau sute de mii de ani lumină. Numai că astrofizicianul britanic Stephen Hawking a spus că Pământul are maximum 500 de ani sau 600 de ani înainte de a dispărea. Așadar, chiar dacă mesajul ar fi recepționat, chiar dacă aceste ființe extraterestre ar fi interesate să salveze Pământul, răspunsul nu va veni înainte de a fi prea târziu. După ce a fost lansat acest mesaj, alți oameni de știință de la Institutul pentru Cercetarea Viitorului Omenirii, de la Oxford, din Marea Britanie, au spus că o asemenea inițiativă, un asemenea demers, este riscant. Poate fi chiar periculos. Pentru că în univers s-ar putea să existe civilizații ostile Pământului și altele să fie prietenoase față de Pământ. Trimitem mesajul de aici, dar nu știm care îl recepționează. Cei care sunt ostili Pământului sau cei care sunt primejdioși, care sunt prietenoși față de Pământ. Și prin urmare, spun savanții de la Institutul pentru Cercetarea Viitorului Omenirii, de la Oxford, În urma unui asemenea demers, ne-am putea trezi cu o invazie de extraterestri pe pământ, care să creeze pământului probleme și mai mari. Dacă sunteți interesați să aflați mai multe, puteți intra pe pagina web a Agenției Spațiale Americane, NASA. Când citesc asemenea teorii, despre asemenea proiecte, întotdeauna mă întorc la Sfânta Scriptură. Să vedem ce zice Biblia. Ne spune Biblia ceva despre existența altor ființe raționale în univers? Există așa numite ființe extraterestre? Dacă da, ce fel de ființe sunt? Dacă sunt aceste ființe, am putea intra în legătură cu ele? Cum? Avem aparatura necesară? Dacă am intra în legătură cu aceste ființe, oare ce s-ar întâmpla? Așa că vă rog să luați Sfânta Scriptură și să începem să o răsfoim. În Sfânta Scriptură, în epistola Apostolului Pavel către Coloseni, Coloseni, capitolul 1, versetele 15 și 16. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetele 15 și 16. În partea aceasta din epistolă, Apostolul Pavel vorbește despre Domnul Iisus. Și spune așa el, Iisus Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Apostolul Pavel ne explică faptul că atunci când Dumnezeu a creat lumea, a creat o lume vizibilă și o lume invizibilă. Amândouă lumile sunt reale. Una este o lume vizibilă, le-a creat pe cele văzute, și alta este lumea invizibilă. Și când vorbește despre lumea aceasta invizibilă, Apostolul Pavel ne ajută să înțelegem ceva mai mult despre lumea aceasta. În a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 4. Întoarceți, vă rog, la 2 Corinteni, capitolul 4, în Sfânta Scriptură. Versetele 16 la 18. Apostolul Pavel vorbește despre noi oamenii care trăim aici în lumea vizibilă. Noi suntem ființe raționale care populăm această lume vizibilă. Și vorbește despre viața noastră în această lume vizibilă. De aceea, spune Apostolul Pavel, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, vorbește despre trupul nostru, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi, adică sufletul nostru. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Adică necazurile de aici de pe pământ au un rezultat. Cu privire la slavă, la glorie. Dar cum e posibil așa ceva? Necazurile de aici să lucreze spre binele nostru. Versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Acum avem o problemă de logică, de logica propozițiilor. Oare se contrazice Apostolul Pavel și face greșeli logice impardonabile? Pentru că el spune, noi care trăim în lumea lucrurilor care se văd, nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci ne uităm la lucrurile care nu se văd. Aici e problema de logică. Dacă nu se văd, cum te poți uita la ele? Și dacă te poți uita la ele, înseamnă că sunt văzute, vizibile, nu nevăzute. Înainte de a vedea că Apostolul Pavel nu face greșeală de logică, ci ne așează față în față cu una dintre marile descoperiri ale Scripturii cu privire la lumea nevăzută. E important să subliniem și celălalt aspect. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, perisabile. Deci tot ce este în lumea aceasta vizibilă, toate lucrurile din lumea aceasta vizibile sunt trecătoare. Inclusiv noi. Inclusiv noi suntem trecători. Dacă nu mă credeți, vă rog să vă uitați la poza dumneavoastră de acum 20 de ani. Și o să vedeți că suntem trecători. Le precizez unora care, din politețe, îți spun atunci când te întâlnesc, vai că nu te-ai schimbat deloc. Și dacă îmi spun mie așa ceva, spun, dați-mi voie să vă traduc. Ce ai vrut să-mi spui este, nici nu arăți așa de rău cum ne așteptam. Pentru că suntem în lumea lucrurilor trecătoare. Apostolul Pavel spune, dacă în lumea aceasta lucrurilor trecătoare te uiți și străiești viața în funcție de lucrurile acestea trecătoare, te prăbușești. Te prăbușești în sufletul tău. Că n-ai nimic stabil. N-ai nimic care durează. Că totul e trecător. Și în inima noastră este semănat gândul veșniciei. Așa ne-a creat Dumnezeu încât în inima ta și în inima mea, din creație Dumnezeu a engramat gândul veșniciei. De aceea suntem în căutare de veșnicie. Suntem în căutare de nemurire. De aceea ne uităm pe alte planete să vedem dacă sunt semne de viață. De aceea ne uităm înspre extratereștri să vedem dacă ne-ar putea salva. Ca să nu dispărim. Deci trăim în lumea aceasta a lucrurilor vizibile și suntem trecători. Și Apostolul Pavel spune, secretul de a rămâne tare, de a nu te prăbuși în timp ce trăiești în această lume vizibilă. Secretul este să te uiți la lucrurile care nu se văd. Pentru că lucrurile acelea sunt veșnice, eterne. Și dacă te uiți la ceea ce nu se vede și este etern, ai găsit acel punct fix de care ți-a ancorat sufletul. Și spui, am găsit secretul. Nu este elixirul tinereții, ci este secretul veșniciei. Așa că spune Apostolul Pavel, noi oamenii ne putem uita la lucrurile care nu se văd. Adică putem vedea ce nu se vede. Dar cum vine asta? Cum e posibil așa ceva? Mai întâi vom lua două exemple din Biblie. Și apoi vom vedea ce aparat ne-a pus Dumnezeu la dispoziție ca să putem intra în legătură cu lumea nevăzută. Așa că vă rog din nou să luați Scripturile și să le deschidem la Cartea Doi Împărați. Cartea Doi Împărați, capitolul 6. Suntem cu vreo 680-700 de ani înainte de Hristos. Este o vreme în care între două țări din Orientul Mijlociu, Siria și Israel, a pornit un război. Războaiele sunt teribile. Războaiele sunt îngrozitoare prin natura lor și prin efectele lor. Și citim de la versetul 8. 2 Împărați 6 de la versetul 8. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese omului Dumnezeu, și aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul lui Siriei s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care dintre noi este pentru împăratul lui Israel? E vreme de război? Două armate își deplasase trupele pentru luptă. Și asta o înțeleg mai bine cei care au făcut armata. Mai avem în sală oameni cu armata, cei cu armata făcută mâna sus. Domnul să ne binecuvinteze, puțin ne-a mai rămas. Și să aibă milă de ceilalți care n-au făcut armată. E vreme de război. Împăratul Siriei își pregătește strategia de atac, se uită la traseul pe care să-și deplaseze armata. Și asta nu-i joacă de copii, pentru că este toată infrastructura de război acolo. Și constată că armata lui Israel face o manevră surpriză și schimbă drumul, schimbă locul prin care se deplasează și sunt luați prin surprindere. Așa că repede își repoziționează armata ca să-i prindă într-un loc favorabil pentru Siria. Și spre surprinderea lui, din nou armata lui Israel face o manevră surpriză și schimbă locul. Și asta se întâmplă de mai multe ori. Așa că împăratul Siriei își cheamă generalii, statul major, și spune: vreau să știu care dintre noi este vinovat de înaltă trădare. Pentru că ce discutăm noi aici în secret, în consiliul de război, este transmis dușmanilor. Vreau să știu cine e trădătorul. Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, nimeni nu este trădător. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești tu în odaia ta de culcare. Împărate, avem de-a face cu ceva neobișnuit. În Israel este un profet. Profetul acesta are niște capacități psihice incredibile. De la distanță de zeci sau sute de kilometri, aude ce spui tu în șoaptă când vorbești cu consiliul tău de război. Te interceptează și transmite tot ce spui tu. Tot planul tău este deconspirat, pentru că omul acesta aude ce vorbești tu. Deci suntem cu aproximativ 700 de ani înainte de Hristos și n-aveam tehnologiile de acum de interceptare și ascultare. Nu aveam toate aceste tehnologii care de acum te interceptează de la distanțe de kilometri sau zeci de kilometri, depinde ce telefon ai sau depinde ce ai în casă sau în mașină. Suntem cu mult înaintea acestor tehnologii. Și omul acesta are capacitatea aceasta să audă și să transmită. Când împăratul Siriei află acest lucru, ia următoarea hotărâre: duceți-vă să vedeți unde este, localizați-l, ca să trimit să-l prindă. Deci înainte de a continua războiul, trebuie să-l prind pe omul acesta și să-l anihilez. Vă duce și localizați și trimiți să-l prindă. S-au dus, l-au localizat și au venit și i-au spus, iată că este la Dotan. Împăratul lui Israel a trimis acolo cai care de luptă și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. O trupă specială, o trupă care se deplasează noaptea și înconjoară cetatea Dotan. Sunt cu care de luptă, deci asta înseamnă din vremea aceea artilerie grea, înseamnă echipament de luptă greu, de atac, de asalt, de asediu. Înconjoară cetatea Dotan. Noaptea. Când doarme, pentru că dacă doarme, înseamnă că îi doarme și radarul. Nu ne detectează. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață. Și a ieșit și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, domnul meu, ce vom face? E dimineață. Gehazi, slujitorul lui Elisei, se scoală, iese pe balcon să vadă cum e vremea. Probabil că se freacă la ochi ca să vadă mai bine și se uită să vadă cum e vremea și cum e afară. Și în clipa următoare vede că sunt împresurați de trupele siriene, că sunt asediați. Așa că intră spaima în el, se duce înăuntru în casă și spune lui Elisei, ah, Doamne, ce vom face? Suntem terminați. Ne-au localizat și ne-au înconjurat. Și a intrat groaza în el. Elisei a răspuns, nu te teme, căci mai mult sunt cei cu noi decât cei care sunt cu ei. Imaginați-vă dialogul. Robul vine îngrozit, îi transmite vestea lui Elisei și Elisei spune, liniștește-te, calmează-te, relaxează-te, nu-ți fă probleme, sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Stăpâne, încă visezi? Încă nu realizezi ce se întâmplă? Cum mai mulți cu noi, că suntem numai noi amândoi? Și e o armată întreagă. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Elisei spune, Doamne, slujitorul meu are o mare problemă. Vede numai lumea vizibilă. Și pentru că vede numai lumea vizibilă, a intrat groaza în el. E terminat. Doamne, te rog, deschide-i ochii aceia care văd ce nu se vede. Deschide-i ochii care văd ce nu se vede. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea și deschide ochii lui Gehazi și în clipa următoare Gehazi vede că de fapt o armată supranaturală de îngeri, cai și care de foc denumit de el, înconjură cetatea și sunt mai mulți decât sirienii. Și că de fapt lumea nevăzută este cea care le asigură protecția și tăria în lumea de aici văzută. Întrebare. Unde era armata aceea cu cai și care de foc cu 5 minute mai devreme? Ce credeți? Unde era? Nu vă fie teamă. Era exact acolo. Era exact în același loc. Singura problemă a lui Gehazi este că nu vede ce nu se vede. În timp ce Elisei vede ce nu se vede. De aceea poate să doarmă liniștit. Pentru că am memorat versetul din Psalm care zice Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Că din lumea nevăzută sunt aceste ființe speciale denumite îngeri, care petrec noaptea și ziua în preajma celor ce se tem de Dumnezeu ca să-i izbăvească. Așa că poți să spui de acum încolo seara când te culci, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Așa că dacă aveți probleme cu insomnia și fricile de noapte, mai citiți odată paragrafele acestea din Sfânta Scriptură. Deci reținem că Elisei vede ce nu se vede. Vede în lumea nevăzută. O să ziceți, nu știm ce a fost acolo și cum s-au întâmplat lucrurile, dar noi trăim în vremea de acum și e greu să cred așa ceva. Așa că, sărbătorind învierea Domnului, vă rog acum să deschideți la Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru, la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, și el a zis, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au spus, a dispărut. Am văzut noi când l-au îngropat vineri seara. Am văzut unde l-au pus și cum l-au pus. Ne-am dus acum dimineața și nu l-am mai văzut. Așa că singura ei explicație este că cineva a luat trupul Domnului și l-a ascuns în altă parte. Și cei doi ucenici, Petru și Ioan, când aud vestea aceasta, fug și ei la mormânt. Ioan este mai tânăr și aleargă mai repede, are condiție fizică mai bună, ajunge primul la ușa mormântului, mormânt stăpat în stâncă, se uită în mormânt și nu-i trupul acolo. Vine Petru, care a alergat un pic mai încet, dar cu personalitatea lui nu se oprește la ușa mormântului, ci intră direct în mormânt. Se uită și nu-l vede. Sunt doar fâșile de pânză cu care a fost înfășurat trupul Domnului. Ștergarul care a fost pus pe capul lui este separat la o parte. Deci e ceva interesant. Dacă l-au furat, l-au furat într-un mod incredibil. Pentru că sulul de pânză care a fost îmbibat cu substanțele pentru îmbălsămare rămâne ca un fel de sul. Și ștergarul care a fost pus pe capul lui rămâne ca un fel de sul și trupul a dispărut de acolo. N-a fost vandalizat mormântul. N-a fost luat cu giulgiu cu tot, cu fâșia de pânză. E o dispariție misterioasă de acolo. Petru și Ioan nu pricep nimic. Se întorc înapoi în Ierusalim. Maria stă acolo și plânge. Acum tragedia e și mai mare. Nu doar că a murit, dar a dispărut și trupul. Și în timp ce plânge, două ființe, Biblia numește îngeri îmbrăcați în alb, stau acolo în mormânt, unul la dreapta și unul la stânga locului unde era așezat trupul, și o întreabă, femeie, de ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Nu-l mai văd. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare. Dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnul meu, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Mentalitatea Mariei este că trupul a rămas în lumea văzută, doar e schimbată locația, cineva a făcut această manevră noaptea, spune-mi unde că vreau să mă duc să-l văd și să-l iau. Și în clipa următoare este un cuvânt, Marie. Și în momentul acela, Maria recunoaște că este glasul Domnului Iisus. Și în clipa aceea, se întâmplă ceva profund în viața ei și spune, rabuni, învățătorule. Este un răspuns al inimii acolo. Este un glas pe care îl aude și recunoaște. Întrebare. Unde era Domnul Iisus cu 5 minute înainte de a-L vedea Maria? Ce ziceți? Era tot acolo. Dar era nevăzut. Și după ce vorbește cu Maria, dispare. Se face nevăzut. Și Maria se duce să le spună ucenicilor și vin alte femei la mormânt și alte mesaje de la îngeri și în grupul ucenicilor ajunge mesajul acesta, e mormântul gol, a dispărut, ni se spune că a înviat, ni se spune că îngeri ar fi confirmat, niște femei au văzut, l-au văzut pe el, dar noi nu l-am văzut. Așa că, ziua aceea a învierii este una în care ucenicii se adună într-o cameră la etaj în Ierusalim și stau acolo baricadați de frică să nu-i identifice cei care l-au arestat și răstignit pe Mântuitorul. Stau închiși acolo și ne spune în seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. A venit Iisus și a stat în mijlocul lor. Apariția Domnului este neobișnuită. Sunt baricadați cu ușile închise, zăvoarele trase, obloanele trase. Și apare Iisus care nu vine pe ușă, nu vine pe fereastră, nu se face o deschizătură în perete, din nevăzut în mijlocul lor se face vizibil. Se întoarce spre ei și le spune, pace vouă. Și le arată mâinile și coasta lui. Și stă de vorbă cu ei. Și ucenicii înțeleg că este Domnul. Și se bucură din toată inima. Pentru că în clipa următoare, Domnul să dispară. Nu iese pe ușă, nici pe fereastră, nici nu se sparge zidul, ci dispare, se face nevăzut. Este ceva incredibil. Se face vizibil și se face invizibil. Apare și dispare. Sfidează legile lumii noastre. Este după altă realitate. Așa că citim de la versetul 24. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Unul dintre ucenici lipsește de la momentul acela. Ceilalți spun, Toma, s-a întâmplat ceva incredibil. S-a întâmplat ceva ce este absolut miraculos. Eram aici blocați toți, eram închiși și dintr-o dată, din nevăzut, a apărut Hristos, Domnul în mijlocul nostru, ne-a vorbit, ne-a arătat mâinile și coasta Lui. Și Toma a dispărut și s-a făcut nevăzut. Ceilalți ucenici au zis, l-am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, să pun degetul acolo, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Toma spune, dacă nu-l văd, pentru mine singura realitate care există este cea vizibilă. Eu nu cred în ce nu văd. Eu vreau să văd dacă e adevărat. Vreau să văd eu cu ochii mei, să pun degetul meu, să pun palma mea în coasta lui. Vreau senzorial să verific. Dacă nu pot verifica senzorial, nu cred. V-ați întâlnit cu oameni care au spus, de unde știi că există Dumnezeu? L-ai văzut? L-ai văzut pe Dumnezeu? Este exact logica lui Toma. Așa că trece o săptămână de la această discuție și după 8 zile ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, Toma, adu-ți degetul încoace și pune-l în palmele mele. Și adu palma ta și pune-o în coasta mea. Cine a cerut aceste lucruri în urmă cu o săptămână? Cine le-a cerut? Toma. Unde era Domnul Iisus când Toma a spus aceste lucruri? Unde era? Exact acolo. Exact acolo și l-a auzit. Dar era nevăzut. O prezență reală, dar nevăzută și a înregistrat tot. Și spune, Toma, vino să-mi spui toate lucrurile. Vino să verifici toate lucrurile. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. În momentul în care Toma înțelege că cel nevăzut este real, că prezența lui nevăzută este la fel de reală ca și prezența văzută, Toma spune, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu poate face așa ceva. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi, ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică. Toma, tu ai trăit până acum la nivelul lucrurilor vizibile. Toma, binecuvântați sunt cei care se desprind din robia vizibilului și prin credință intră în legătură cu lumea nevăzută. Oamenii de știință spun, n-avem aparatul, n-avem tehnologia. Hristos spune, ba da, avem. Lumea nevăzută este reală. Aparatul cu care intrăm în legătură cu lumea nevăzută este credința. Dar cum funcționează aparatul acesta? Ai vrea să ai aparatul acesta? Ai vrea să ai aparatul acesta și să-l folosești? Să spui, cum funcționează aparatul acesta? Vi s-a întâmplat vreodată să primiți un aparat și să nu știți cum să-l folosiți? Să primești ceva și să habar n-ai cum să-l instalezi, cum să-l pornești. Acum, credința este un aparat supranatural, darul lui Dumnezeu, pe care ni-l dă și trebuie să învățăm cum funcționează credința. Sunt oameni care spun, și eu aș vrea să cred, dar nu pot. E neadevărat. Singurul lucru care este adevărat este să spună, eu nu vreau să învăț cum funcționează aparatul acesta. Cum funcționează aparatul credinței? Deschidem la Epistola către Evrei, la capitolul 11. Epistola către Evrei, capitolul 11. Capitolul 11 este capitolul credinței și începe așa. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci credința este aparatul, instrumentul cu ajutorul căruia intrăm în legătură cu lumea care nu se vede. Dar ce înseamnă să crezi? Cum funcționează credința? Unii oameni au o concepție greșită, fundamental greșită despre credință și spun a crede înseamnă să-ți închizi ochii, să-ți blochezi urechile, să-ți decuplezi creierul, să spui nu mă interesează, eu cred. Nimic mai greșit. Aparatul credinței nu funcționează așa. Funcționează cu totul altfel și ne explică mai în detaliu versetul 7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin credință, Noe, când a primit un mesaj. Primul pas a credinței este să primești un mesaj, să primești o informație. Credința nu funcționează într-un gol cognitiv. Credința poartă cu sine un mesaj cu conținut cognitiv. Poartă un mesaj care are în sine un conținut. Și primul lucru în a crede este să primești mesajul. Oamenii de știință trimit mesajul în univers și nu știu dacă le recepționează cineva. Biblia ne spune, Dumnezeu a vorbit în vechime în multe rânduri și în multe feluri. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu ne-a trimis mesajul și l-a trimis în așa fel încât să poată fi recepționat și să poată fi recepționat și de cei cu mintea sofisticată și de cei cu mintea simplă. De aceea a spus Domnul Iisus, te laud, Tată, Doamne al Cerului și al Pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei învățați și priceput și le-ai descoperit pruncilor. Dumnezeu a luat inițiativa să ne trimită mesajul. Și orice om care primește mesajul acesta, el te anunță că Dumnezeu vrea să-ți dea darul credinței. Și prima fază a darului credinței este să primești mesajul. A doua fază este să analizezi mesajul. Să te oprești asupra lui și să analizezi. Să analizezi mesajul acesta să vezi dacă e adevărat sau nu e adevărat. Să te oprești asupra lui și să cugeți, să meditezi. Să lași mintea ta să îl pătrundă. Și când mintea ta pătrunde mesajul acesta, va ajunge la una dintre două variante. Mesajul este adevărat sau nu e adevărat. Noe a primit un mesaj din partea lui Dumnezeu. Mesajul a fost, Noe, pământul este stricat, este corupt, peste pământ va veni judecata divină. Noe, fă-ți o corabie ca să îți poți scăpa viața ta și familia ta. Nu ploase niciodată pe pământ până atunci. Noe a primit mesajul, l-a analizat, s-a uitat la ce i-a spus Dumnezeu și a văzut că e așa și a înțeles că Dumnezeu își onorează cuvântul. Mesajul lui Dumnezeu este da și amin. Așa că Noe a trecut la faza a treia credinței, a luat o decizie. A luat o decizie să facă ceea ce i-a transmis Dumnezeu în mesaj. Și a zidit o corabie, a făcut o corabie și și-a scăpat casa. A primit un mesaj, l-a analizat, a ajuns la concluzia că e adevărat și a luat o decizie. Așa funcționează credința. Acum, când vorbim despre relația noastră cu lumea de dincolo, în lumea aceea nevăzută, este Domnul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, binecuvântată să fie Sfânta Treime. În lumea aceea sunt sfinții îngeri al lui Dumnezeu. În lumea aceea nevăzută sunt demonii, duhurile necurate. Este o lume populată, este o lume de extratereștri. Dar mesajul pe care îl transmitem noi, îl transmitem pentru că Dumnezeu ne-a explicat ce este acolo, cine este acolo și cum anume să ne raportăm la ce este acolo. Și mesajul pe care ne-a trimis Dumnezeu este următorul. Pământul este în mare primejdie. Frați și surori, stimați ascultători, pământul este în mare primejdie. Oamenii de știință vor să ceară extratereștilor să vină să salveze planeta Pământ. Biblia ne spune, pământul cu tot ce este pe el va arde cu trosnet. Soarta universului acestuia este stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu ne explică faptul că universul acesta are început și are final. Și ne îndreptăm spre final. Pământul are mare problemă. Dar cea mai mare problemă este nu a planetei, ci a persoanei. Nu pământul, ci omul de pe pământ. Eu și tu avem cea mai mare problemă. Problema noastră este următoarea. Și dacă pământul ar rămâne miliarde de ani de acum încolo, noi fiecare avem zilele numărate. Noi fiecare avem un interval pe pământ și va veni vremea să plecăm de pe pământ. Problema noastră este unde ne ducem. Mesajul pe care îl primim, Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământul nostru, le-a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc. După ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Mesajul este, Hristos a venit pe pământ să salveze omul. Și salvarea omului nu este în primul rând de la criza climatică, ci este de la criza păcatului. Pentru că cea mai mare problemă noastră este păcatul care pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și păcatele acestea aduc peste noi judecată și pedeapsă. Și Hristos a venit în lumea noastră, a luat păcatele noastre, s-a dus la cruce, a murit pentru ele, a fost îngropat și a treia zi a înviat din morți și noi spunem astăzi, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. A înviat cu adevărat, sunt adevăruri. Este mesajul. Și mesajul acesta spune, a murit pentru tine și pentru mine. Ca să ne scoată de sub judecată și de sub blestem. Ca să ia deasupra noastră această mare pedeapsă care vine peste păcat. Și că toți acei care răspund mesajului, care răspund mesajului lui Hristos și spun, Doamne, înțeleg acum. Înțeleg că Tu ești Cel care ai venit în lumea noastră, că din lumea nevăzută ai venit în lumea noastră, Te-ai făcut nevăzut, Te-ai înălțat la cer, dar ne-ai asigurat că ești cu noi toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și ce s-a întâmplat după înviere, Hristos a apărut și a dispărut 40 de zile și 40 de nopți. Nu ca să se joace cu ei de-a fața ascunselea, ci ca să ne obișnuiască cu următorul lucru. El este prezent și când nu-L vedem. E prezent și când nu-L vedem. Când ești cu mașina, când ești acasă, când ești la școală, când ești cu prietenii, când ești în concediu sau în excursie, când ești într-un loc în care n-ar trebui să fii, El este prezent și ne vede. Și toate aceste apariții ale Domnului a fost să ne obișnuiască cu faptul că este prezență reală. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și acum îmi spune, nu doar pământul este în primejdie, tu ești în primejdie. De aceea Hristos a venit pe pământul nostru și a strigat, veniți la mine. Veniți la mine toți cei trudiți și obosiți de umblare în lumea aceasta, cu toate poverile și cu toate necazurile și cu toate păcatele ei. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. A venit în lumea noastră ca să ne spună, n-avem nevoie de extraterestri despre care nu știm că există sau nu. Și avem nevoie de un Dumnezeu care este viu și adevărat. Știți ce spun oamenii de știință? Și dacă ar exista extraterestri și le trimiți astăzi mesajul, mesajul ar ajunge la ei peste sute sau mii de ani lumină. Asta înseamnă viteza cu care se deplasează lumina. În zeci de mii de ani ca să ajungă acolo. Imaginează-ți următorul lucru. Urmează să fie operat mâine. Viața ta este în pericol. Nu știi. Vei trece cu bine, nu vei trece cu bine. Ai vrea să trimiți un mesaj în spațiu. Ai vrea să mergi cu cei de la NASA sau ai vrea să mergi cu Scriptura? Dacă mergi cu cei de la NASA, trimiți un mesaj și ajungi acolo peste sute de ani lumină. Te ajută mâine în bloc operator. Imaginează-ți că ți-e copilul în primejdie. Imaginează-ți că ți este în primejdie căsnicia. Imaginează-ți că ți este în primejdie toată familia. Imaginează-ți că ți-e în primejdie sufletul. Cui trimiți mesajul? Frumusețea Scripturii este, Domnul Iisus a spus, cheamă-mă în ziua necazului și te voi asculta peste sute de mii de ani lumină. Te voi asculta în clipa aceea. Te voi asculta în clipa aceea. Ba mai mult, nu doar că a trimis un mesaj, ci a venit El însuși. Și acum ne spune, iată eu stau la ușă și bat. E vorba de ușa inimii aici. E ușa inimii tale și ușa inimii mele. Celebrăm învierea Lui. Hristos cel nevăzut este prezent aici. Ne-a asigurat, dacă doi sau trei se adună numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Binecuvântată să fie prezența Lui. Dragul meu, este prezent aici. Așa cum i-a știut vorbele și gândurile lui Toma. Așa îți cunoaște vorbele și gândurile. Așa cum a știut frământarea ucenicilor, așa cunoaște frământarea ta. Așa cum a cunoscut necazurile celor de atunci, cunoaște necazurile tale de astăzi. Așa cum a răspuns atunci, răspunde astăzi. Cheamă-mă și îți voi răspunde, spune Domnul. Ești gata să-L chemi. Cea mai mare problemă a ta și a mea este păcatul. Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică, Hristos Domnul. Acesta este mesajul. Cugetă la el. Și urmează să iei o decizie. Până ai luat decizia, încă n-ai ajuns să ai credința adevărată. Este o ilustrație pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră o știți, cu acel acrobat celebru, renumit prin virtuozitatea lui și precizia lui cu nervi de fier, de oțel, de a merge pe sârmă. Într-o zi, a anunțat că va face un spectacol neobișnuit, că va merge pe sârmă peste cascada Niagara, 500 de metri lățime. I-au întins sârma cu ajutorul elicopterelor și la ziua anunțată și ora anunțată, mii de oameni de o parte și de alta a cascadei Niagara, pe partea canadiană și pe partea americană. Și la ora anunțată, acrobatul a venit, și-a luat prăjina de echilibru și a început să pună primul pas pe sârmă. Oamenii s-au uitat cu răsuflarea tăiată. Hăul acela este cumplit. Dacă se prăbușește acolo, s-a dus pentru totdeauna. Și se uitau cu răsuflarea tăiată. Oare va ajunge sau nu va ajunge în siguranță dincolo? Și acrobatul, cu nervi de oțel, concentrându-se la fiecare mișcare cu o precizie incredibilă și un echilibru incredibil, a mers și a ajuns dincolo. Când a ajuns pe partea cealaltă, l-au aclamat oamenii extraordinari, așa ceva n-am mai văzut. Este un număr cum n-am mai văzut omenirea. Și acrobatul a spus, credeți că mai pot merge pe sârmă, încă o dată, pe partea cealaltă și în mână să duc o roabă pe sârmă? Unii s-au codit, alții au zis, da, alții au tăcut. Și acrobatul a luat roaba și a fixat roata pe sârmă și cu o precizie incredibilă, echilibrându-se în bătaia curenților de aer, a ajuns în siguranță pe partea cealaltă. Și oamenii erau acum în extaz, extraordinar, aplauze, urale, așa ceva n-a văzut omenirea. Este cel mai mare acrobat al lumii. Și omul s-a întors spre mulțime și a zis, credeți că mai pot trece odată cu roaba, dincolo, pe partea cealaltă, și în roabă să duc și un om. În roabă să duc și un om. Unii au zis, da. Alții au făcut un pas înapoi, alții au tăcut îngroziți la varianta asta și în timp ce aștepta un răspuns clar din partea mulțimii, din mulțime sare un copil care se urcă în roabă. Și acrobatul, fără să mai țină cont de nimeni și de nimic, pornește înspre sârmă și pornește să treacă de partea cealaltă. Și acum oamenii sunt înmărmuriți. Ce se întâmplă? Cum a sărit copilul ăla acolo? A cui e copilul ăla? Ce se întâmplă? Cum poate să se joace cu viața unui copil? Și îngroziți au urmărit fiecare pas. Și acrobatul nostru, controlându-și mișcările cu nervi de oțel, cu precizie la micron, a ajuns dincolo. Mulțimea a izbucnit în aplauzele acelea și în strigăte de ușurare. Și în timp ce toată lumea se mira de ce s-a întâmplat și de precizie, de siguranță, un reporter l-a întrebat pe copil, cum ai avut curajul să te urci în roabă? Și copilul a zis, pentru că e tata. Acrobatul e tata. Și în tata am încredere. Cum dragul meu, nu este un tată pământesc, este tatăl ceresc. Ai încredere în el. Nu te cheamă în roabă ci te cheamă în brațele Lui. Nu te cheamă să îți riști viața și să câștigi viața. Nu te cheamă la pierzare, ci te cheamă la viață. Nu te cheamă să te prăbușești în hăul iadului, ci te cheamă să fii în brațele Lui aici ca să ajungem cu El în cer. Iată, eu stau la ușă și bat. Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. E dimineața învierii. Ne-am salutat de zeci, de sute de ori pe telefoane, pe mesaj, pe WhatsApp, pe Facebook, pe toate celelalte rețele de socializare, pe e-mail-uri. Ne-am salutat personal și am spus: Hristos a înviat, și am răspuns: adevărat că a înviat. Acum am înțeles că El, Hristosul înviat, nevăzut, este real prezent aici cu noi. Ne-a învățat să ne raportăm la lumea nevăzută ca la o lume reală. Ne-a învățat că pământul acesta este în mare pericol, dar mai mare decât planeta este ființa umană. Ne-a învățat că fără Dumnezeu viața se duce spre dezastru veșnic. A venit în lumea noastră să ne ia de sub blestemul păcatului. A venit să aducă mântuirea. A venit să ne ofere iertarea și harul și dragostea lui Dumnezeu. S-a oferit să ia viața ta în mâinile Lui. Să o elibereze de orice povară păcatului. Să-ți dea o inimă nouă. Să te binecuvinteze. Să te călăuzească. Să fie cu tine în fiecare zi a vieții tale pe pământ. Și când se va încheia alergarea de pe pământ, să continuăm cu El în glorie. Doamne, cunoști inima fiecăruia dintre noi. Cunoști până unde ceea ce spunem noi credință sunt doar vorbe și nu ajungem la hotărâri. Sunt doar afirmații lipsite de decizii. Cunoști, Doamne, de câte ori în inima noastră ne-am îndoit că ești Dumnezeul care ne poți ajuta. De câte ori ți-am întors spatele. De câte ori ne-am îndoit. Pentru toate lucrurile acestea te rugăm, iartă-ne. Mulțumim că ești Dumnezeul care îți onorezi promisiunile. Ne-ai promis că ești cu noi în toate zilele vieții. Și din toată inima spunem: binecuvântată să fie prezența ta cu noi. Ne-ai promis să te chemăm în ziua necazului și te vom asculta. Ne-ai promis că dacă venim cu păcatele tale și de vor fi roșii ca și cârmâzul, se vor face albe ca lâna. Venim înaintea ta cu toate păcatele noastre și te rugăm, eliberează-ne de ele. În baza jertfei tale și prin sângele vărsat, te rugăm să speli viața fiecăruia. Vrem să celebrăm învierea ta cu inimile eliberate de orice povară pământească. De aceea te rugăm, lasă pacea lui Dumnezeu să inunde viața fiecăruia. Lasă puterea învierii să dea fiecăruia dintre noi putere să mergem mai departe. Lasă călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt să ne îndrepte pe urmele pașilor Tăi. Ne rugăm acum, Doamne, pentru aceia care sunt încă pe calea păcatului. Te rugăm să bați la ușa inimii lor. Te rugăm să le deschizi ochii inimii ca să vadă frumusețea învierii Tale. Să vadă harul mântuirii Tale. Te rugăm pentru aceia care sunt cu inima împovărată, Doamne, eliberează-i. Te rugăm pentru aceia care au ezitat ani de zile, Doamne, te rugăm, biruiește prin credință în viața lor. Ne rugăm ca ziua învierii să aducă harul iertării peste mii și mii de oameni. În România și în Ucraina, în Rusia și în China, în toate țările lumii, te rugăm să aduci vreme de pocăință. Ne rugăm pentru aceia care trec prin încercări și boală. După îndurarea ta, te rugăm să le dai vindecare. Ne rugăm pentru toți aceia care sunt greu încercați în familiile lor. Doamne, dă-te rugăm pace în familie. Dă-te rugăm rezolvarea necazurilor și instaurarea păcii tale dumnezeiești. Dar mai presus de toate, te rugăm să dai mântuire. Primește-i pe cei care își deschid inima să vină la tine. Ia-i în brațele tale și ajută-i să meargă spre casă, plin de bucuria mântuirii tale. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Știe Domnul pe care scaun tai. Știe ce este în inima ta. Știe care sunt frământările tale. Este atât de aproape și este atât de plin de har, încât spune, dacă deschizi ușa inimii, voi intra. Voi veni în viața ta și îți voi binecuvânta viața cu iertare, cu pace, cu eliberare, cu bucuria mântuirii, cu ajutor ceresc. Și întreb, cum se deschide inima? Ea se deschide atunci când din adâncul inimii spui, Doamne Iisuse, ai milă și de mine, primește-mă și pe mine. Când îi spui, Doamne Iisuse, îndură-te și de viața mea și iartă-mă și pe mine. Aceasta este decizia care pecetluiește credința ta. Dacă este cineva, oriunde ai fi, la balcon, și începem cu balconul. Și știi că Domnul Iisus este la ușa inimii tale și simți cum inima vibrează în tine. Că ești față în față cu oferta iertării și a harului. Și din adâncul inimii spui, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine, iartă-mă și pe mine. Arată-mi lucrul acesta printr-o mână ridicată la balcon, oriunde este cineva. Adică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea să vă binecuvinteze Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu, da? V-am văzut și acolo, dacă sunt, balconul are mii de oameni la ora actuală, dacă ești într-o parte sau alta a balconului, spune, Doamne, primește-mă și pe mine, ai îndurare și pentru mine. Și ține mâna sus ca să o pot vedea încă o dată dacă mai este cineva. Mâna sus să vă binecuvinteze Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici sub balcon. Acolo unde ești, spune, Doamne, primește-mă și pe mine, iartă-mă și pe mine. Vreau și eu să mă duc acasă iertat și în păcat cu Dumnezeu. Ridică mâna sus și mărturisește dorința ta și împăcarea ta cu Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva jos, poate ești în spatele corului, poate ești în sala de nunți sau pe coridoare, poate ești acasă și te uiți la programul pe internet, acolo unde îi spune, Doamne, primește-mă și pe mine. E ultima chemare dimineții acesteia. Cum te vei duce acasă? Te vei duce acasă așa cum ai venit? Ai participat la un spectacol de sărbători și pentru tine n-a fost o închinare în duș și adevăr și întâlnire cu El? Sau te vei duce acasă binecuvântat de prezența Lui, de iertarea Lui? Dar știu că este bătălie în sufletul fiecăruia în momentele acelea în care știi că trebuie să iei o decizie. Domnul Iisus spune, îndrăznește. Îndrăznește. Dacă mai este cineva la balcon, dacă mai este cineva, ridică-mă sus și ține o clipă ca să pot vedea, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo și acolo, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Lăsați mâinile jos în sală dacă mai este cineva. Slăvit să fie Dumnezeu. Binecuvântarea Lui să ne însoțească și harul Lui să ne poarte din biruință în biruință. Până când îl vom vedea față în față în glorie. Amin.